Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir noslēgusies kārtējā saimas sēde, un jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi, kas skan tiešraidē no saimas nama. Deputāti tūdaļ pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien ir vārds Kristapam Krištapanam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Lūdzu.
Labdien, nu jau labvakar, dārgie klausītāji. Pašvaldību vēlēšanas ir aiz muguras, un šodien saimā pēc ilgāka pārtraukuma mēs esam aizvadījuši garu, spraigu sēdi, citu starpā pilnmēnes zīmē, un tās laikā karsti diskutējām par dažādiem jautājumiem, tai skaitā arī ideoloģiskiem. Kā daudzi jau no jums droši vien zina, mūsu politiskā spēka vadītājs Ainārs Lesers ir pabeidzis darbu saimā, un drīz sāks strādāt Rīgas domē, mūsu frakcija turpmāk vadīs Linda Liepiņa, bet Aināra vietā deputāts amatā stājās šodien Maija Armāņeva. Viņa šodien nodeva svinīgo zvērestu un jau paspēja uzstāties ar savu pirmo runu no saimas tribīnes, un es esmu pārliecināts, ka viņa būs spēcīgs papildinājums mūsu komandai. Tāpat arī šodien mēs klausījāmies tiesību sargu un valsts kontrolieru igadējos ziņojumus. Personīgi es varu teikt, ka viens no amatpersonu balsojumiem, ar kuru es lapojos visvairāk, ir tieši balsojums par Edgaru Korčāginu. Viņa profesionalitāte un spēja saglabāt neatkarību ir apbrīnojama. Tas ir piemērs, ko es novēlu ņemt vērā ikvienai amatpersonai valsts pārvaldē. Tāpēc es arī novēlu Korčāginu kungam turpināt darbu ar tādu pašu sparu un aicinu kolēģis valsts pārvaldē rūpīgāk ieklausīties valsts kontrolieru ziņojumos. Vēl šodien trešajā lasījumā mēs pieņēmām grozījumus kredītu iestāžu likumā. Viens no priekšlikumiem aizliedz bankām apkalpot klientus krievu valodā. Atklāt sakot, manā uztverē šis ir kārtējais sabiedrības čeļojošais priekšlikums. Es pret to vairāk kārt esmu iestājies gan no tribīnes, gan citos formātos. Es uzskatu, ka viņš ir provinciāls, bet nu, mēs viņu pieņēmām un ar to mēs esam gatavi arī samierināties. Tāpat gribētu pieminēt pieprasījumu aizliegt tālmācību no 1. Līdz 6. Klasei. Mūsuprāt, tas liecina par ministras Melbārdas nevēlēšanos iedziļināties izglītības problēmās. Mums katrs bērns ir svarīgs, ne tikai diplomātu vai konsulāro darbinieku bērni. Vecāki, kur izvēlas tālmācību, ir tomēr pelnījuši atbalsti, jo viņi vislabāk zina, kas dar viņu bērniem. Ne ministri, ne birokrāti, nu, no jau vairāk ne saimas deputāti. Visbeidzot, balsojums par centrālās vēlēšanas komisijas vadītājas atstādināšanu, tas izraisīja karstas debatas, jāatzīst, ka mums deputātiem un domāju arī jums klausītāji ir daudz jautājumu par to, kā šīs vēlēšanas norisinājās, un šis balsojums arī par atstādināšanu kaut kādā mērā sasaucās ar grozījumiem saimas vēlēšanu likumā. Jo mūsuprāt, izskatot daudzus priešlikumus, nu, rodas jautājums, vai mēs vispār spējam šos priešlikumus realizēt dzīvē. Ar to es arī beigšu, dārgie klausītāji, novēlu jums saulainu nedēļas nogalu un no sirds pateicos par jūsu uzmanību.
Paldies Kristapam Krištapanam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Viesturs Zariņš. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radioklausītāji. Šodien bija ļoti dinamiska un ar dažādiem jautājumiem piesātināta saimas sēde. Beidzot, uzklausījām tiesību sargu ziņojumu par 2024. Gadu. Tam sekoja debates un diezgan lielu kritiku debatēs varēja dzirdēt par tiesību sarga Jura Jansona darbu. Uzklausījām arī valsts kontroliera Edgara Korčāgina ziņojumu par valsts kontrolas darba rezultātiem 2024. Gadā. Arī šeit sekoja debates, bet par šiem abiem blokiem, ja citreiz saimā tas paņem pietiekam plašas debates, tad šoreiz tas tā nenotika, jo acīm redzot visi gaidīja tādu centrālo jautājumu, un tas bija centrālās vēlēšanu komisijas vadītājas atsaukšana no amata. Tas ir šobrīd laikam viskarstākais temats Latvijā, un šo esam arī izskatījuši valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, uzklausot gan centrālās vēlēšanas komisijas skatījumu uz šo te norisi, gan Valsts digitālās attīstības aģentūras viedokli, un varbūt es tā īsi ieskicēšu, tātad vai tiešām ir tik ļauni, kā tas tiek pasniegts gan presē, gan arī no opozīcijas deputātiem. Tātad šodien arī debatēs izskanēja tas, kad ar šīm vēlēšanām ir grauti demokrātijas pamati, bet es šeit gribētu varbūt tāpēc ieskicēt, kas tad šeit nogāja greizi. Tātad pirmkārt, nevienam netika liekt iespēju piedalīties vēlēšanās, ik viens, kurš vēlējās nobalsot, ieradās balsošanas iecirknī savā izvēlētajā vietā, varēja nobalsot, viņa identitāte tika pārbaudīta, vēlēšanas noritēja tā, kā tās norit katru reizi, un nekāda problēma nebija. Pēc 8:00 vakarā, kad vēlēšanas balsošana bija beigusies, tātad sākās balsu skaidīšana. Šogad noteikti visi bija pamanījuši to, kad vēlēšanas zīmes atšķīrās. Mēs arī saimā apstiprinājām to, kādas izskatīsies vēlēšanas zīmes. Tieši komisija pie tā arī strādāja. Tātad šogad nebija jāizsvītro, bija jāievelk par un pret atzīmes kandidātiem. To varēja darīt, varēja nedarīt. Un bija paredzēts, ka katrā vēlēšana iecirknī ir skeneris, katrā vēlēšana iecirknī arī bija skeneris, kur šīs vēlēšanas zīmes ievietot un noskenēt un automātiski nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai. Tad, kad sākās šīta skenēšana, sākotnēji pirmie, kas skenēja, tiem šīta sistēma strādāja, bet tad, kad visi pieslēdzās tātad pie skenēšanas, tad vienkārši šīta sistēma pārstāja darboties. Un līdz ar to bija neizpratne, ko darīt tālāk. Šī neizpratne salīdzinoši ilgi šajā vēlēšana naktī ieilga un aptuveni vairākas stundas iecirkņu komisijas bija neizpratnē, ko darīt tālāk, jo viņam netika dots uzdevums skaitīt manuāli. Tad, kad saprata, ka šo te sistēmu nevar atjaunot darbību, kaut arī bija iesaistīt daudz tehniskie darbinieki, tas neizdevās, tad šīs te zīmes sāka skaitīt manuāli. Un tā kā bija šīs te jaunās zīmes sagatavotas tā, lai skeneris viņas spētu nolasīt cilvēkam, viņas ir mazliet grūtāk nolasīt un kādas divas reizes varbūt ilgāku laiku tas aizņēma. Līdz ar to tikai problēma bija skaitīšanā, nevis vēlēšana nodrošināšanā. Un tas, ka 5-6 stundas vēlāk mēs uzzinājām rezultātus, tas bija tā lielā neērtība, un, protams, lielā neērtība bija tieši iecirkņu komisijām, kurām šis darbs bija jāveic. Un šeit, tāpēc, šeit nekāda demokrātijas pamata nebija grauti, te vienkārši bija nērti iesaistītiem darbiniekiem. Tas arī noteikti bija tāds svarīgākais, ko visi gribēja dzirdēt, varbūt, ka no vienotības, un tādēļ paldies par uzmanību.
Paldies Viesturam Zariņam no Jaunās vienotības frakcijas. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Artūram Butānam. Lūdzu.
Sveicināti radio klausītāji. Šodien Saeimas darba kārtībā bija Nacionālās apvienības sagatavotais pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei. Mans kolēģis Jānis Grasbergs šobrīd ir karognesējs tēmai par tālmācības saglabāšanu. Ir ciešā sazobē ar strādā ar ģimenēm un ar izglītības nozars pārstāvjiem, lai saglabātu šo tālmācības iespēju, jo daudzām ģimenēm gan bērnu veselības, gan arī atrašanās diasporā un arī citu iemeslu dēļ tālmācības rīks ir ārkārtīgi svarīgs, un Nacionāla apvienība turpinās uzstāt, ka šim rīkam jāsaglabājas, un uzskatām, ka arī izglītības ministrei jāapdomā savu atbilstību amatam, ja šis jautājums netiks sakārtots. Tāpat šodien darba kārtībā bija Nacionālās apvienības iesniegtais likumprojekts, kas paredz, ka par zvērestu nepildīšanu deputātam būtu jānes konkrēta atbildība. Proti pēc Aleksēja Rosļikova uzvedības šeit mēs esam iesnieguši likuma projektu, kas paredz, ka ja Saeimas deputāts vēršas pret satversmi vai pret valsts valodu, tad iestrādāt mehānismu, kā Saima var izslēgt, nevis vienkārši noskatīties, bet izslēgt šādus deputātus, atņemot tam mandātu. Šobrīd tas nodots juridiskajai komisijai, ko vadā Andrejs Judiņš, tā kā raudzīsim, lai šis likumprojekts nepaliktu atvilknē. Un tiktu pieņemts, lai šādas provokācijas nenotiktu turpmāk. Tāpat šodien pieņēmām būtisks lēmums, lai valsts amatpersonas nevarētu ceļot uz Krieviju un Baltkrieviju, ņemot vērā drošības dienas ieteikumus par riskiem vervēšanā un dažādām citām problēmām, kas var rasties. Kā arī Krievijas pilsoņi nevarēs strādāt kritiskās infrastruktūras objektos, kas ir būtisks iekšējai drošībai. Svarīgi pateikt, ka šodien pieņēmām trešajā lasījumā kredīti iestāžu likuma grozījums, kas paredz, ka bankās turpmāk apkalpošana, mājas lapas, internetbankas, aplikācijas, klātienes, bukleti, tiem būs jābūt valsts valodā, tie drīkstēs būt ir Eiropas Savienības valodās, bet ne Krievu valodā. Bankām ir dots diezgan liels termiņš, vairāk kā gadu, lai šo te ieviestu. Es ceru, ka bankas to izdarīs ātrāk, negaidot gala termiņu, bet jebkurā gadījumā Nacionāla apvienība novērtē to, ka vismaz finanšu nozari būtu sakārtot valodas ziņā un turpināsim arī ar citām. Un noslēgumā gribu teikt, šodien bija divi ziņojumi, tātad tiesību sarga un valsts kontrolieru ziņojumi. Tiesību sarga ziņojumā norādījām, ka jāpievērš lielāku uzmanību lingvistiskajai diskriminācijai, proti krievu valodas nepamatotai prasībai darba tirgū, kas gan jauniešiem, gan diasporas latviešiem, gan Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo Latvijā, nepamatot krievu valodas prasību, viņus diskriminē un padara nevienlīdzīgus karjeras ziņā, tā kā šī netaisnība jānovērš. Un valsts kontrolierim teicām, ka novērtējam viņa darbu kā profesionāli, vēlamies, lai viņš lielāku uzmanību varbūt pievērstu budžeta caurspīdības un atklātības veicināšanai, lai gan mēs kā deputāti, gan sabiedrība redzētu detalizētāk, kas ir valsts galvenais fiskālais dokuments proti budžets, jo šobrīd tas ir diezgan virspusējis un neatšifrēts, ko noteikti var uzlabot. Paldies, tās bija galvenās lietas, ko vēlēs izcelt Nacionālās apvienības vārdā.
Paldies Artūram Butānam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās Amils Saļiemaus no frakcijas stabilitātei. Lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. Sākumā gribu pateikt, ka noslēgušās tad pašvaldības vēlēšanās ievēlētas partijas vēlos apsveikt. Notika arī izmaiņas mūsu frakcijas sastāvā. Aleksejs Roslikavs aizgāja uz Rīgas domu strādāt. Mūsu frakcijas vadītāja būs Svetlāna Čulkova, un es, Amils Salimovs un Natālija Marčinka-Jotka būs vietnieki. Nu, strādāsim valsts iedzīvotāju labā, pēc labākās sirdsapziņas. Kolēģi, nu jā, šodien jau kolēģi pastāstīja par šodienas likumprojektiem, kas bija interesanti šodien, jā. Par tiesību sarga ziņojumu, jā, pāris vārdu gribēju pateikt, jā, tiesību sargs ir mums, bet viņš eksistē, teiksim tā, jā, bet trūkst atbildības, pieejamības, bišķiņ jāpastrādā, viņam būs pie tā. Tā, nākošais ziņojums bija valsts kontrolas ziņojums, jā, Edgara Karčagina, nu, paldies viņam liels par darbu, viņš tiešām strādā ļoti labi, čakli, tiešām pēc labākās sirdsapziņas vēlās sakārtot būtiskās lietas, kas ir mūsu valstī, jā, kas ir saistīts gan ar Rail Baltiku, gan ar Air Baltiku, gan pavisam par citām arī lietām. Jā. Viņš ļoti labi dziļi iesaistās un mēģinā sakārtot jā, šie būtiskie jautājumi. Šodien bija tā priekšlikums no Nacionālās apvienības par SIA Latprodukti, kas ir veikalu tīkls mēra. Jā, tur valdē ir cilvēki, kuri iesaistīti, kaut kāda veida viņam ir sasaisti ar Krievijas federāciju, bet sākumā mūsu prāt ir jāskatās, kāds ieguvums ir no tiem veikaliem. Un tad domāt, vai aizliegt viņu strādāt vai nē. Pirmam kārtam, Veikalu tikls sastāv no 11 veikaliem, 115 darba vietas, apgrozījums vairāk nekā 20 miljonu gadā. Vairāk nekā 4 miljonu gadā tiek samaksāti valsts kasē. Līdz ar, un pie tam pats galvenais, kas tur ir, kas ir pievilcīgākais, manuprāt, tas ir produktu un preces pieejamība, ja? Nu, lētākā, var teikt tā. Un līdz ar to šeit plusu un ieguvumu ir daudz vairāk no tā tīkla, nekā vienkārši iekļaut sankciju sarakstā un viss. Nu, un pazaudiet tie nodokļi un tās preces un tā tālāk. Tā kā paldies kolēģiem, ka neatbalstīja šo Nacionālā apvienības priekšlikumu. Bet, nu, principā, vēlos arī Nacionālajai apvienībai nodot, teiksim, tā sveicienu, kad kolēģi aicinu strādāt valsts un iedzīvotāju labā. Visi mūsu šeit iedzīvotāji, viņi ir vienā, dzīvo vienā sabiedrība. Un visi, gan krievvalodīgie, gan latvieši, gan visi pārējā arī, tā ir mūsu iedzīvotāji, tā ir mūsu tauta. Mums vairāk jākoncentrējas uz ekonomiskiem jautājumiem, nevis uz naida kurināšanu. Nu, īsumā tas būs viss. Paldies jums, kolēģi. Visiem visu labiņu. Atā.
Paldies Amilam Saļimovam no frakcijas stabilitātei. Nākamā runās Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāte Anita Brakovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Jā, es arī laikam nebūšu oriģināla, sakarā ar to, ka pēdējās nedēļas laikā mūsu valstī ir noticis tik nozīmīgs notikums kā pašvaldību vēlēšanas, tad arī es gribu pieskarties šim jautājumam un izteikt savas domas un pārdomas. Un vēl papildus tas, ka es arī strādāju valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijā, kurā pie šī jautājuma, gatavoties vēlēšanām, protams, Saimā pastiprināti strādājām. Bet es tikai par pašiem pēdējiem notikumiem. Tātad pie pirmajām tādām mazajām kibelītēm, kas bija ar sistēmām un tehnoloģijām, jau pagājušajā nedēļā mēs savu komisiju arī bijām izsaukuši atbildīgās iestādes, gan Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, gan Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītāju un vēl pārējus, šajā procesā iesaistītos, kur jautājām, kāpēc tā ir noticis, kur, un prasījām, vai nebūs kaut kas, arī kaut kādas nekārtības tālāk. Mums visi vienā balsī apgalvoja, ka viss tiks novērsts, viss notiksies tā, kā tam vajag. Nu, tad jau arī mēs, kā deputāti, ko mēs, kas mums atliek tikai ticēt. Tātad vēlēšanu dienā, kaut kur laikam pulkstens desmitiem, Radio, es dzirdu pirmās ziņas par vēlēšanu procesu un tiek paziņots, ka ir kaut kas atkal, kaut kādas nekārtības un ir notikusi ārējā iejaukšanās. Zinot, kāda, kas notiek pasaulē, tas bija ļoti tāds satraucošs, tiešām patiesi satraucošs signāls, kas, kā es saku, paldies Dievam, tika šī trauksme noņemta pēc kādas stundas, kas skatījāmies citās atkal sabiedriskajos medijos, ka tā nav bijis. Tas man radīja pirmo tādu, nu, tiešām nesaprašanu, ko tas nozīmē, kādā sakarā var pateikt tik nopietnu argumentu, bet īstenībā nemaz tā nav bijis. Tālāk virzījās nakts notikumi, kas jau visur ir atspoguļoti. Protams, man arī kā Saimas deputātiem un, teiksim, Prieļu novadā, kur es pazīstu ļoti daudzus gan centrālā, nu, gan novada vēlēšanu komisijā, gan arī vietējās, jau naktī tika zvanīts, kā tev liekas, kas tur ir. Protams, es arī neko nezinu. Protams, trauksme bija liela, bet skatoties valsts mērogā, tā kā pirmdien liekas, ka nekas nav noticis. Ja kāds man pārmet, ka es kritizēju šo procesu, tad tas ir lieki, jo problēmu izrunāšana nav kritizēšana. Mēs savus bērnus īstenībā audzinām un kritizējam vairāk vēl nekā citus. Tāpēc es arī varu atļauties pateikt to, ka jā, kritizēju šo procesu. Tātad sākām arī atkal uz komisiju paaicinājām visus. Un tad jau nu sākās īstā vēlēšanu procesa analīze. Kur atklājās, ka jau iepriekšējā nedēļā bija skaidrs, ka šīs sistēmas nedarbosies. Bet mums, kā deputātiem, tas tika melots. Tas man ļoti, ļoti neapmierina. Kāds no deputātiem saka, ko tas būtu mainījis, ja būtu pateikuši, ka tik tiešām nenotiks šī skaitīšanas sistēma nedarbosies, ka būs jāskaita balsis tāpat. Es uzskatu, ka taisnība komisijām, komisiju cilvēkiem būtu nākusi tikai par labu. Jā, varbūt tāda šūmēšanās tur būtu iepriekš notikusi, bet visi jau būtu noskaņojušies, ka tā varētu būt. Un jābūt, jāskatās patiesībai acīs. Es par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Saulīti, tad, kad viņu pieņēma darbā, nebalsoju, jo man tik tiešām pēc iepriekšējām sarunām arī nebija par viņu tāda pārliecība kā par labu vadītāju. Un manas domas apstiprinājas arī vakardienas visā tajā notikuma virzībā. Tad, kad viņa atnāca un atskaitījās, pateica, ka viņa demisionē, tad, kad daži deputāti izteica, ka varbūt tā būtu bezatbildība demisionēt, tad jau viņa it kā nedemisionē, tad, kad Zaļo un Zemnieku savienība iesniedza jau pieprasījumu par viņas atbrīvošanu no amata, tad vakarā paziņoja par demisiju. Tā, ka mums deputātiem pirmkārt uz šo ļoti nozīmīgo amatu ir jādomā, cik ļoti atbildīgu cilvēku mēs ieliksim. Un tad, tā kā man tas ir svarīgi, arī, kā mēs arī visi sakām, ir sākusies darbošanās nākošajām saimas vēlēšanām. Tikai dažas nianses, kas mani vai nu apmierina vai neapmierina saimas vēlēšanu likumā, ko mēs šodien pieņēmām. Pozitīvi ir tas, ka mēs esam, ka neatbalstījām projektu, kur Madonas novads, daži pagasti, Varakļānu pagasts, būtu balsis skaitītas pie Latgales. Nākošais, kas ļoti mani neatmierina, ka netika panākts tas, ka balsis ārzemju vēlētāju, var sakot, balsis tiktu pieskaitītas reģioniem. Tas būtu ļoti nākts pretī reģioniem. Tādā veidā mēs kā saima parādītu, ka mums ir svarīga ne tikai Rīga, bet arī katrs Latgales reģions. Un tādā veidā reģions, lai arī pa vienai balsī liekai deputātu iegūtu, tā būtu pārstāvniecība saima, kas aizstāvētu mūsu vajadzības. Nu, tas ir tāds galvenais. Paldies par uzmanību.
Paldies Anitai Brokovskai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts, priekšsēdētājs Edgars Tavars. Lūdzu.
Sveicināti, godātie klausītāji. Šodien samērā pagar saimas sēdi vairāk kā 50 dažādi likumprojekti un lēmu projekti, kurus mēs izskatījām. Bet es vēlētos akcentēt dažus, arī ko kolēģi runāja. Nu, pirmam kārtam nultais jautājums, protams, ir, kā jau kolēģi minēja, arī paizadītiem pašvaldību vēlēšanām. Es kārtējo reizi izmantoju izdevību pateikt paldies katram, kurš nobalsoja par mūsu politisko spēku, papvienoto sarakstu. Un tā veidojošām partijām Latvijas Zaļo partiju, Latvijas reģionu apvienību un Liepājas partiju, mēs kopumā ieguvām valstī kopā summējot 154 pašvaldību deputātus. Tas ir 21% no visiem pašvaldību deputātiem Latvijā. Kas ir lielākais no visām politiskām organizācijām, tā kā tā ir liela atbildība, ko mums vēlētāji ir uzticējuši, un mēs ar ļoti vislielāku atbildību arī par to izturamies vēlreiz paldies. Bet attiecīgi, runājot par šīm vēlēšanām, kā jau kolēģi pieskārās, saimas vēlēšana likums šodienas dienas kārtībā, un viena problēma viņa ir diezgan izteikta, ka Rīgas mandātu skaits laika turpinās paaugstināties un pārējo reģionu mandātu skaits samazināties. Tas nozīmē to, ka koncentrācija saimā ievēlētie deputāti no Rīgas pieaugs. Uz kā rēķina? Uz tā rēķina, ka Latvijā iedzīvotāju skaits samazinās, dodas prom, tās balsts, kas devušās prom, proporcionāli tiek pieskaitītas Rīgai. Tā kā mēs piedāvājām, un arī Zaļo Zemnieku savienību, kā nu iepriekš minēja kolēģi piedāvājumi, te mums sakrita, ka ārzemēs dzīvojošiem cilvēkiem tiesības izvēlēties par kādu vēlēšanu apgabalu viņi vēlas balsot. Diemžēl šodien neizdevās šo saprātu ieviest, ceram, uz kādu nākamo reizi. Tāpat bija vairākas lietas. Pat tālmācība bija no kolēģu pieprasījums un opozīcijas, bet atgādinu, ka mēs arī šo izglītības un grozījumus izglītības un kultūras komisijā vairāk kārt skatījām arī apvienotās sarakstīsniektos priešlikums saglabāt šo tālmācību 1. līdz 6. klasē. izglītības ministrija un koalīcija diezgan šo ideju spītīgi noraida bez argumentiem, attiecīgi arī tautas iniciatīvas un opozīcijas pieprasījumi. Un es domāju, mēs turpināsim mūsu uzstātu saprāta lēmuma saglabāšanu, lai mēs nelikvidētu šo tālmācības iespēju 1. sestajā klasē. Vēl pie vairākām lietām tiesības sargs ziņojums un valsts kontrolieru ziņojums un pie valsts kontrolieru ziņojuma es tiešām pievienojos tiem kolēģiem, kuri uzsver valsts kontrolieru Edgara Karčāgina sniegumu ne tikai pagājušajā gadā, kas tiek atspoguļots šajā ziņojumā, bet arī šogad, kā piemēram 29. maija starpziņojums par situāciju Air Baltic pa visiem vairākiem simtiem miljonu valsts piešķīrumu un kā ir šī avio kompānija to naudu tērējusi un arī uz citām problēmām, kuras mums ir gaidāmas nacionāla avio kompānijā ļoti lielā finansu apjomā. Un mēs vērsām uzmanību, ka mēs nevaram ar mēs domājot valdību, valdības veidojošās partijas vairs nevar šīs partijas un valdība un premjera izlikties to neredzam, jo rudenī ar augstu varbūtību jau būs jāpiešķir liela dotācija nodokļu maksātāju naudas Air Baltikam. Zinot, ka ekonomika neaug, zinot, ka budžeta ieņēmumu mazinās, tā ir diezgan liela bezatbildība šo problēmu šobrīd atlikt un diskutēt tikai par CVK, kur cits starp jau otro reizi sanāk situācija, kad šīs problēmas ar CVK vai ne privāto balsts skaitīšanas sistēmu vai šobrīd ar valsts balsts skaitīšanas sistēmu. Tomēr tā nu ir sanācis, ka tas sakrīt ar vienu valdošo politisko spēku Latvijā. Vēršam uzmanību un arī šodienas vērs no Saeimas tribīnes uzmanību kolēģiem, kad aicina rūpīgi izvērtēt tas, ko teica, nu jau bijusi CVK vadītājs Saulītis Kundze par citu politisko amatpersonu iesaistītu atbildību un aicina šo lietu neatstāt bez uzmanības. Paldies par klausīšanos.
Paldies Edgaram Tavaram no frakcijas apvienotais saraksts. Un frakciju viedokļus šodien noslēgs Selma Teodora Levrence no frakcijas progresīvie. Lūdzu.
Labvakar, man liels prieks šeit būt. Man sauc Selma Levrence, esmu 14. Saeimas jaunākā deputāta dažādās nozīmēs, gan vecuma ziņā, gan arī šodien pēc kolēģis Mairītis Lūsas ievēlēšanas Rīgas domē pieņēma mandātu un šodien devu savu svinīgo solījumu. Mazliet par aktuālo šodien Saeimas sēdē. Diemžēl ir jāsaka, ka arī Latvijas politikā ir cilvēki, kur neprot zaudēt. Šāds cilvēks, piemēram, ir Ainārs Šlesers. Tādēļ viņa partija Latvija pirmajā vietā uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām, kurš Leser kungam neizdevās iegūt varu Rīgas domē, nolēma Saeimā nākt šodien ar sabiedrību šķeļošām, antikonstitucionālām un vienkārši naidīgām provokācijām. Piemēram, aizliegt izkārt Latvijas karogu kopā ar varavīksnes karogu un kārtējo reizi piedrazot satversmi ar muļķībām, nosakot dzimumu skaitu, kāds Latvijā drīkst būtu. Mēs, progresīvie, esam kategoriski pret šāda naida, pret marginalizētām grupām izmantošanu savas popularitātes celšanai. Diemžēl, un man jāsaka, ka ir īpaši skumji, ka tas notiek praida mēnesī, ir partijas, kam šis jājums ir dziņš jau vairāk nekā 20 gadus. Diemžēl viņi neko citu nespēja piedāvāt ne saviem vēlētājiem, ne sabiedrībai kopumā. Mēs, progresīvie, darīsim visu, lai novērstu kārtējo mēģinājumu naidu ierakstīt likumā. Personīgi no sevis var arī teikt, ka ir liels pagodinājums LGBT kopienu pārstāvēt Saeimā. No sirds novēlu jums un mums visiem priecīgu praidu mēnesi un darīšu visu, kas būs manos spēkos, lai mūsu kopienas situācija Latvijā nekļūtu vēl grūtāka un cerams arī, lai mūsu situāciju uzlabotu. Sakarā ar notikušo hausu, teiksim tā, valstiski eksistenciāli svarīgā pašvaldību vēlēšanu procesā. Mēs šodien arī atstādinājām līdzinējo vadītāju Kristīnu Saulīti no CVK vadības. Uzklausījām arī divus ziņojumus no amatpersonām, pirmkārt valsts kontrolas darba rezultāti 2024. Gadā. Paldies Karčāgina kungam, kā arī tiesību sargu, kuru, diemžēl jāsaka, ka Saeimas deputāti gaidīja jau nedēļām ilgi, un viņš ir arī izpelnījies kritiku no deputātiem un plašākas sabiedrības par savu attieksmi. Gan pret saviem pienākumiem, gan arī šajās dienās no tiesību sargu izskanējušo agresiju pret žurnālistiem, kas, protams, met nopietnu šobu ēnu. Paldies jums visiem par atbalstu un uzmanību, novēlu jums visiem jauku un cerams arī saulaināku nekā šodien, nedēļas nogali.
Paldies Selmai Teodorai Levrencei no frakcijas progresīvie. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.